er kommet av Fretum fra Fretastove Rov.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Samfylkingin bætir við sig fylgi og mælist stærst í öllum kjördæmum í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Flokkurinn mælist með 27%. Fylgi sjálfstæðisflokksins 22,4% í könnuninni og eykst tæpt prósentustig milli mánaða. Viðreisn þriðji stærsti flokkurinn með 14,6% af fylgi. Því næst kemur miðflokkurinn með 9,3% fylgi en fylgi hans minkar tæft prósentu stig milli mánaða. Flokkur fólksins nýtur stuðning 7,7% kjósenda. Hann fekk 13,8% í kosningunum í november. Þá segjast 5,7% myndu kjósa framsóknarflokkin og 5,4% sósialistaflokkin. Sveitarstjórnarkosningar fóru fram á Grænlandi í gær. Samkvæmt talningum flokkurinn Síumút orðinn stærsti flokkurinn í sveitarstjórnum landsins. Flokkurinn hlaut þriðjunga atkvæða sem 2% lækkun frá síðustu kosningum. Lýðræðisflokkurinn Demokratít sem vannst góðan sigur í þingkosningum Grænlands í mars vann 1/4 atkvæða. Þetta aukning 18% frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Niðurstöður kosningana voru reiðarslag fyrir Inuit Atakatigit, stjórnmálaflokk Mutebi Eðe, fyrrum formanns grænlensku landstjórnarinnar. Flokkurinn glataði 15% af fylgi og lendi í þriðja sæti á landsvísu með 21% atkvæða. Óvíst hver verður borgarstjóri grænlensku höfuðborgarinnar Nuuk eftir kosningarnar. Reiknað með því að flokkanir Siumut og Inuit Atakatigit fái hvorum sig 7 fulltrúa í borgarstjórninni. Demokratít fær 4. Kosningar fóru fram í tveimur ríkjum Bandaríkjanna, Wisconsin og Florida, í gær sem voru víða álitnar prófsteinar á fylgi ríkisstjórnar Donald Trump forseta. Niðurstöðurnar nokkuð blendnar því frambjóðandi demokrata vann kosningarnar til hæstaréttar Wisconsin en frambjóðandi republikana unnu kosningar 2 auð sæti á fulltrúa til Bandaríkjaþings í Florida. Kosningarnar í Wisconsin höfðu vakið óvenju mikla athygli miðað við kosningar dómara í hæstarétti stags ríkis í Bandaríkjunum. Auðkýfingurinn Elon Musk hafði verið stór orður kosningarnar og látið þau orð falla að framtíð siðmenningar ylti á því að Brad Schimmel, frambjóðandi republikana, hliti sæti við hæstarétt Wisconsin. Þrátt fyrir stuðning Musks og Trumps vann Susan Crawford, frambjóðandi demokrata, auðveldan sigur í kosningunum. Með sigri hennar viðhalda frjálslyndir dómarar meiri hluta í hæstaréttinum og eru því aðstöður að dæma mikilvæg mál sem tengjast rétti til þungunarofs og rétti til sameiginlegra kjarasamninga. Gengi republikana var betra í Flórída. Þar höfðu 2 þingsæti á fulltrúa til Bandaríkjaþings losnað eftir að þingmennirnir voru útnefndir til embætta í stjórn Trumps. Republikanar vörðu bæði sætin en með minni meiri hluta en í síðustu kosningum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnin les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 24 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, norð-norðaustur 3, Alskýjað, hiti 3 stig, loftrýstingur 1011 millibör fallandi, Seltjarnarnes suður, norðan 6, hiti 4 stig, Gufuskálar, vest-norðvestan 3, hiti 3 stig, Stykkishólmur, norð-norðaustan 1, skýjað, hiti 2 stig, Flatey á Breiðafirði, norðaustan 3, hiti 2 stig, Bjargtangar, vest-suðvestan 5, hiti 3 stig, Patreksfjörður, austan 1, hiti 1 stig, Bíldudalur, vest-suðvestan 2, hiti 0 stig, Bólungarvík, vestan 3, hiti 0 stig, Hortbjargsviti, suðsuðvestan 2, hiti 2 stig, Gjögusflugvöllur, norðvestan 2, hiti 3 stig, Blönduós, austsuðaustan 1, hiti 1 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 2 stig. Sauðanesviti, austan 4, hiti 3 stig. Akureyri, vestsuðaustan 1, hiti 1 stig. Grímsey, austsuðaustan 4, hiti 3 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig. Húsavík, logn, hiti 1 stig. Rauðinúpur, suðaustan 3, hiti 2 stig. Rauvarhöfn, austsuðaustan 2, hiti 2 stig. Fontur, logn, hiti 1 stig. Bjarnarey, austnorðaustan 3, hiti 2 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 5, rigning og súld, skegni 3 km, dálítill sjór, hiti 2 stig. Loftrýstingur 1012 millibar fallandi. Seley, norðan 6, hiti 2 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 3, hiti 2 stig. Kambanes, norðan 4, hiti 3 stig. Papey, norðan 7, hiti 2 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 12, hiti 5 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 9, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðan 24, hiti 0 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 8, hiti 1 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 1 stig. Grindavík, norðvestan 4, hiti 3 stig. Garðskagaviti, norðan 8, hiti 4 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi á austurmiðum, suðausturmiðum og austurdjúpi. 400 km suður af Vestmannaeyjum er vaxandi 1003 millibara lægð sem fer allhratt norð-norðaustur en yfir suður Noregi er 1034 millibara hæð. Við Nýfundnaland er vaxandi 987 millibara lægð sem þokast norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestan 10-20 metrar á sekundu hvassast austast. Vestan 10-15 eftir hádegi en lægir í kvöld. Suðaustan 8-13 á morgun en 10-15 annað kvöld. Faxaflóamið. Vestan 10-15 en lægir í kvöld. Suðaustan 8-13 á morgun og 10-15 kvöldið. Breiðafjarðarmið. Vaxandi vestanátt 13-18 eftir hádegi. Lægir í kvöld. Suðaustan 8-13 á morgun en 10-15 seint annað kvöld. Vestfjarðarmið. Vaxandi suðvestan og síðar vestanátt, 13-18 upp úr hádegi. Lægir í kvöld en suðlæg 8-13 á morgun. Norðvesturmið. Vaxandi vestlæg 8-13 síðdegis. Lægir seint í kvöld og snýst í sunnan 5-10 í nótt. Norðausturmið. Snýst í vaxandi norðvestan og vestanátt, 13-20 seinnipartin. Vestlæg 8-5-13 í nótt en sunnan 3-8 á morgun. Austurmið, vaxandi suðlæg eða breytileg 8-10-18 undir hádegi en snýst síðan í norðvestan 15-23. Lægir í nótt en sunnan 5-10 síðdegis á morgun. Austfjarðamið, gengur í sunnan 13-18 en vestan 15-20 eftir hádegi. Lægir í nótt, suðaustan 3-10 á morgun. Suðausturmið, snýst í vestan 15-23 metra á sekundu en 10-15 sent í dag. Dregur úr vindi í kvöld, austan 5-10 á morgun. Vesturdjúp, vestan 8-18 hvassast nyrst, lægir undir kvöld. Vaxandi suðaustan átt í nótt, 10-15 á morgun. Grænlandsund, norðaustan 8-15 en vestan 13-18 síðst. Lægir síðdegis en suðlæg 8-5-13 á morgun. Norðurdjúp, vaxandi norðanátt 13-20 síðdegis hvassast austandil. Dregur úr vindi í kvöld en suðvestan 5-13 á morgun. Austurdjúp, sunnan 10-15 en gengur í vestan 15-23 seinnipartin hvassast norðandil. Fer að lægja í nótt, norðvestan 10-15, norðaustan til eftir hádegi á morgun, annars hægari. Færeyjadjúp, sunnan 10-15 en suðvestan og síðar vestan 13-20 eftir hádegi. Vestan 10-15 seint í kvöld lægir í nótt. Suðausturdjúp, vestlæg 8-10-18 hvassast norðan til en dregur úr vindi síðdegis, austan og suðaustan 8-13 á morgun. Suðurdjúp, vestlæg eða breytileg 8-5-13 en suðaustan 8-13 seint í kvöld. Suðvesturdjúp, suðlæg 8-5-10 en suðaustan 10-15 síðdegis, heldur hægari annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu Klukkan 9:03, veriði sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
ekki að kyngja og eitthvað liggur í loftinu síðan ég hitti þig og ég spyr mig hvort það myndi dreipa þig stundum að ringja eins og áður fyrr ég veit þér finnst erfitt að finna ekki öll réttu orðin finnst þú aumingi fyrir að reyna gísa því að þú elskar mig en hellingu sér í húfi þú varst allt sem ég trúði en ég get ekki fyllt í
say that Say the holy water's watered down, And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Up in the clouds, our jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds, our jealous knowing we found. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate.
Skynsamleg hagræðing, þetta þýðir það að við getum betur sitt þeim verkefnum sem eru okkar kjarnastarfsemi.
Þannig að þá höfum við áhuga á því að það sem að mögulega er á að taka gjald til þess að notandinn sé að greiða fyrir það sem hann að fá.
Sko, njósnir eru náttúrulega alltaf í gangi og hafa alltaf verið í gangi.
Og það búið að standa til í rúm 30 ára að fara í svona ferð og skoða þessar fornum slóðir.
Morgunútvarpið á Rás 2.
Don't have to worry, 'cause baby, there. þú varst ekki mér við hlið. Því heimurinn, hann sýstir hringi kringum þig.
in trouble and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah babe, to see you again. Spring, summer, or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call.
Need a drink. sér. Það þurfa allir einhver að sem skilur hvað sálin sér. Allt þurfum við vitt hvað sem segir okkur hvað réttur staður er. Einhvern innri átt að vita sem fundvís á þá sem að vilja vel. Þess vegna höldum við í vonina sem trúin á ástina og reisnina og gæskuna og mennskun og vináttuna að enginn sé alinn í heiminum einmann á hrættur á plánetunni jörn.
How does it feel? Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Enga gosvirkni lengur að sjá á sprungunni sem opnaðist í gærmorgun norður af Grindavík. Í gærkvöldi meldist og áfram skjálftavirkni og aflögun vegna kvikuhreyfinga á norðausturenda kvikugangsins. Skjálftavirknin meldist á 20 km löngu svæði og á talsverðu dýpi. Engin merki eru að kvikan sé að leita til yfirborðs. Veðurstofa segir að ef til gosopnunar kæmi væri mögulegt að því fylgdi talsverð skjálftavirkni sem íbúar í Vogum yrðu varir við. Sveitastjórnarkosningar fóru fram á Grænlandi í gær. Samkvæmt talningum flokkurinn Siumut sem jafnaðarflokkur og systurflokkur danska jafnaðarmannaflokksins orðinn stærsti flokkurinn í sveitastjórnum landsins. Flokkurinn hlaut þriðjung atkvæða sem um 2% lækkun frá síðustu kosningum. Lýðræðisflokkurinn, Demokratít, sem vann góðan sigur í þingkosningum Grænlands í mars, vann 4% atkvæða. Þetta aukning rúm 18% frá síðustu sveitastjórnarkosningum. Niðurstöður kosninganna voru reiðarslag fyrir Inuit Atakatíkit, stjórnbónaflokk MUTBE fyrir formanns grænlensku landstjórnarinnar. Flokkurinn glataði 15% fylgi og lendi í þriðja sæti á landsvísu með rúm 21% atkvæða. Óvíst hver verður borgarstjóri grænlensku höfuðborgarinnar Nuuk eftir kosningarinnar. Reiknað með því að flokkarnir Siumut og Inuit Atakatíkit fái hvorum sig 7 fulltrúa í borgarstjórninni. Demokratít fær 4. Bandaríski leikarinn Val Kilmer látin, 65 ára að aldri. Dóttir Kilmers, Mercedes, sagði frá því að faðir hennar hefði látist úr lungnabólgu. Kilmer var einn af skærustu stjörnum Hollywood á 9. og 10. áratug í síðustu aldar. Hann leika móti Tom Cruise í hasarmyndinni Top Gun árið 1986 og birtist í aðalhlutverkum í fjölda stórmynda næstu árin. Hann fór meðal annars með hlutverk Jim Morrison í myndinni The Doors árið 1991 og lék leðurblökumanninn í myndinni Batman Forever árið 1995. Þá fór hann með hlutverk byssumannsins Doc Holliday í vestrænum Tombstone árið 1993 og ljáði Moses spámanni rödd sína í teiknimyndinni Egypska prinsinum árið 1998. Vangaveltur höfðu verið í fjölmiðlum heilsu Kilmers í mörg ár. Hann greindi frá því árið 2017 að hann hefði glímt við krabbamein í hálsi en hefði sigrast á því. Þá að veðri. Norðlæg eða breytileg átt 5-15 metrar á sekundu og víða snjókoma, slydda eða rigning. Snýst í vestan 8-18 í dag, hvassast norðan og austan til. Dregur úr ofankomu, dálítil jél síðdegis en styttir upp á suðaustur og austurlandi. Hiti 0-8 stig yfir daginn fyrir að lægja í kvöld. Fréttir vera næstaðar í útrúfið klukkan 7, fréttalestri lokið.
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Strange, and others never listen. Hope for the best and wait for the worst. Even though you try to sort through the rubble, some will make you cry and others make you trouble. Hope for the best and wait for the worst. But once you find a friend on whom you can depend, hold on and wait on the weather. If you can't see the sun, you are better than
change. Part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but
I kiss you.
You
on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but
here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but
you. The pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but you.
I will find my niche in your car with my MP3, DVD, rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, B, A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
You are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else but
we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but
Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but
squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
But you.
Sem ég gæti treyst betur að þér og það augljóst öll mín vandamál nú leyst svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól. Ég get verið fullt batvís og farið fram með hlaupið og hratt allt í heimi ég gæfi því það engin eins, nei það engin eins og þú. Late night.